สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ What Would the Great Economists Do? How 12 Brilliant Minds Would Solve Today's Biggest Problems เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์เชิงอธิบายและวิเคราะห์ที่นำแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์สำคัญในประวัติศาสตร์มาใช้ตีความปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัยหนังสือฉบับอเมริกันของลินดาเย่เล่มนี้ไม่ใช่ตำราทฤษฎีล้วนและไม่ใช่หนังสือประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์แบบเรียงลำดับยุคแต่เป็นงานเขียนที่เชื่อมอดีตกับปัจจุบันอย่างเป็นระบบผู้เขียนเลือกนักคิดอย่างอาดัมสมิธเดวิดริคาร์โด
จอห์นเมนาร์ดเคนส์มิลตันฟรีดแมนคาร์ลมาร์กซ์โจนโรบินสัน
โรเบิร์ตโซโลและคนอื่นแล้วตั้งคำถามว่าหากพวกเขาเห็นโลกปัจจุบันจะตีความเรื่องโลกาภิวัตน์ความเหลื่อมล้ำผลิตภาพค่าแรงการเติบโตและบทบาทรัฐอย่างไรจุดมุ่งหมายของหนังสือคือทำให้แนวคิดเศรษฐศาสตร์ที่ดูไกลตัวกลับมาใช้คิดกับปัญหานโยบายจริงๆได้อย่างเข้าใจง่ายแต่ยังคงความซับซ้อนและข้อจำกัดของการเปรียบเทียบเชิงประวัติศาสตร์ไว้ด้วยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการอ่านปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบันผ่านสายตานักเศรษฐศาสตร์คลาสสิกและสมัยใหม่หัวใจของหนังสือคือการใช้กรอบคิดของนักเศรษฐศาสตร์ในอดีตมาอธิบายโจทย์ร่วมสมัยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวค่าแรงเติบโตช้าความเหลื่อมล้ำแรงต้านต่อโลกาภิวัตน์ลินดาแย่ไม่ได้เสนอว่านักคิดเหล่านั้นมีคำตอบสำเร็จรูปสำหรับโลกปัจจุบันแต่ใช้พวกเขาเป็นเลนส์เพื่อเปิดมุมมองใหม่ต่อปัญหาเดียวกันวิธีนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่ชุดสูตรตายตัวแต่เป็นการต่อสู้ระหว่างแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับตลาดรัฐประสิทธิภาพและความเป็นธรรมหนังสือจึงมีคุณค่าในเชิงวิธีคิดเพราะช่วยให้ผู้อ่านเปรียบเทียบมุมมองหลายสำนักได้พร้อมกันแทนที่จะยึดติดกับทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งหนังสือยังชี้ให้เห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจสมัยใหม่มักเป็นผลจากหลายปัจจัยซ้อนกันจึงต้องอาศัยกรอบวิเคราะห์ที่ยืดหยุ่นและมีบริบททางประวัติศาสตร์กำกับประเด็น2อาดัมสมิธกับคำถามเรื่องตลาดเสรีและการแทรกแซงของรัฐหนังสือใช้อาดัมสมิธเป็นจุดเริ่มต้นในการถกเถียงเรื่องบทบาทของรัฐในเศรษฐกิจยุคใหม่โดยเฉพาะในประเด็นที่รัฐบาลต้องการดึงอุตสาหกรรมกลับประเทศหรือปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลมากขึ้นสมิธถูกนำมาเชื่อมกับแนวคิดมือที่มองไม่เห็นซึ่งสะท้อนความเชื่อว่ากลไกตลาดสามารถจัดสรรทรัพยากรได้มีประสิทธิภาพกว่าการสั่งการจากส่วนกลางแต่หนังสือไม่ได้หยุดแค่การย้ำว่าตลาดเสรีดีที่สุดหากชี้ด้วยว่าความคิดของสมิธเตือนให้ระวังการแทรกแซงที่บิดเบือนแรงจูงใจและทำให้ทรัพยากรถูกใช้ไปในทางที่ด้อยประสิทธิภาพประเด็นนี้สำคัญมากเมื่อเทียบกับนโยบายอุตสาหกรรมการปกป้องบางภาคส่วนหรือการผลักดันการผลิตในประเทศหนังสือจึงใช้สมิธเพื่อถามว่ารัฐควรกำหนดทิศทางเศรษฐกิจได้มากเพียงใดและเส้นแบ่งระหว่างการแก้ปัญหาตลาดล้มเหลวกับการฝืนกลไกตลาดอยู่ตรงไหนประเด็น3โรเบิร์ตโซโลและคำอธิบายปัญหาผลิตภาพกับการเติบโตระยะยาวประเด็นเด่นของหนังสือคือการนำโรเบิร์ตโซโลมาใช้คิดเรื่องการเติบโตที่ชะลอลงและผลิตภาพที่อ่อนแรงในหลายประเทศพัฒนาแล้วโซโลเป็นตัวแทนของการมองเศรษฐกิจผ่านตัวแปรการสะสมทุนเทคโนโลยีและผลิตภาพรวมซึ่งทำให้คำถามเรื่อง slow growth ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องวัดจากเศรษฐกิจระยะสั้นแต่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของการเพิ่มผลผลิตในระยะยาวหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเมื่อเศรษฐกิจโตช้าลงคำตอบไม่ได้อยู่แค่การกระตุ้นอุปสงค์ชั่วคราวแต่ต้องมองไปที่คุณภาพของการลงทุนนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงเชิงเทคโนโลยีด้วยการหยิบ slowมาเป็นกรอบยังทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างการเติบโตจากปัจจัยสะสมเดิมกับการเติบโตที่เกิดจากประสิทธิภาพใหม่หนังสือจึงสร้างความเข้าใจว่าทำไมประเทศที่พัฒนาแล้วจึงกังวลเรื่องผลิตภาพและเหตุใดประเด็นนี้จึงเชื่อมโยงโดยตรงกับอนาคตของมาตรฐานการครองชีพประเด็น4เคนส์ฟรีดแมนและการถกเถียงเรื่องบทบาทนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคหนังสือไม่ได้เสนอภาพเศรษฐศาสตร์แบบมีคำตอบเดียวแต่จัดวางนักคิดที่เห็นต่างกันอย่างเคนส์และฟรีดแมนไว้ในบริบทเดียวกันเพื่อให้ผู้อ่านเห็นความตึงเครียดระหว่างการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยภาครัฐกับการให้ความสำคัญกับเสถียรภาพและกลไกตลาดเคนส์ถูกใช้เชื่อมกับแนวคิดเรื่องการใช้จ่ายของรัฐเพื่อพยุงการจ้างงานและพยุงระบบเศรษฐกิจในช่วงที่ความต้องการเอกชนอ่อนแรงขณะที่ฟรีดแมนแทนมุมมองที่ระมัดระวังต่อการใช้นโยบายมหาภาคเกินจำเป็นและให้ความสำคัญกับกฎเกณฑ์มากกว่าการตัดสินใจตามอำเภอใจของรัฐการวาง2ชื่อใหญ่นี้ไว้ในหนังสือเล่มเดียวช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าเศรษฐกิจมหภาคไม่ใช่เรื่องเทคนิคอย่างเดียวแต่เป็นการเลือกคุณค่าระหว่างการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการควบคุมเงินเฟ้อการรักษาการจ้างงานและความน่าเชื่อถือของนโยบาย หนังสือจึงเป็นบทเรียนเรื่องการชั่งน้ำหนักระหว่างผลระยะสั้นกับความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจประเด็นสุดท้ายโอกาสพิวัตน์ Brexit Trumpism และความไม่พอใจต่อระเบียบเศรษฐกิจโลกหนึ่งในความโดดเด่นของหนังสือคือการไม่จำกัดตัวเองอยู่กับทฤษฎีในตำราแต่โยงแนวคิดเศรษฐศาสตร์เข้ากับประเด็นการเมืองเศรษฐกิจที่ถกเถียงกันจริงโอกาสพิวัตน์ Brexit และ Trumpism หนังสือมองว่ากระแสต่อต้านการค้าเสรีและการเคลื่อนย้ายการผลิตข้ามพรมแดนไม่ใช่เรื่องอารมณ์ทางการเมืองล้วนๆแต่สะท้อนความกังวลต่อการกระจายผลประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียมเมื่อบางภาคส่วนได้ประโยชน์จากการเปิดเสรีขณะที่แรงงานหรือพื้นที่บางแห่งสูญเสียความมั่นคงหนังสือจึงใช้ประวัติศาสตร์ความคิดเศรษฐศาสตร์มาช่วยอธิบายแรงเสียดทานทางสังคมและนโยบายได้ลึกขึ้นผู้อ่านจะเห็นว่าปัญหาเหล่านี้ไม่สามารถแก้ด้วยการเลือกเสรีนิยมสุดโต่งหรือชาตินิยมเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ต้องพิจารณาความสามารถในการปรับตัวของระบบเศรษฐกิจความสมดุลของโครงสร้างการผลิตและความชอบธรรมของนโยบายต่อสาธารณะโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจเศรษฐศาสตร์ผ่านปัญหาจริงมากกว่าการท่องจำทฤษฎีแยกส่วนกลุ่มที่ได้ประโยชน์มากเป็นพิเศษคือผู้บริหารธุรกิจผู้กำหนดนโยบายนักศึกษาเศรษฐศาสตร์และผู้อ่านทั่วไปที่สนใจว่าความคิดของนักเศรษฐศาสตร์คลาสสิกยังใช้ตีความโลกปัจจุบันได้อย่างไรต่างจากหนังสือเศรษฐศาสตร์ยอดนิยมที่มักอธิบายเฉพาะแนวคิดสมัยใหม่หรือหนังสือประวัติศาสตร์ความคิดที่เน้นลำดับเวลาหนังสือเล่มนี้เชื่อมสองโลกเข้าด้วยกันอย่างมีเป้าหมายคือใช้ประวัติของความคิดเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ความท้าทายในปัจจุบันผู้อ่านจึงไม่เพียงได้รู้ว่านักเศรษฐศาสตร์สำคัญคิดอะไรแต่ยังได้ฝึกมองนโยบายร่วมสมัยด้วยกรอบที่กว้างและรอบคอบกว่าเดิมหากคุณต้องการสนับสนุนลินดาไวท์